VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 21 Februari 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Ukraina hancurkan 13 drone Rusia, PBB jatuhkan sanksi bagi 6 pemimpin pemberontak Kongo, pembatalan operasi warnai pemogokan dokter di Korea Selatan. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, kita dapat menyimak laporan tentang Amerika Serikat yang kembali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Arab yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.
Veto itu adalah yang ketiga yang dilakukan oleh Amerika sejak dimulainya serangan militer Israel di daerah kantong Palestina setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas tentang memoir Lisa Mary Presley yang akan dipublikasikan pada musim gugur ini.
I needed time to develop as an artist and as a writer, so it took me about 4 years to find my way.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia dari VOA di Washington DC.
Selamat malam, inilah headline news dari VOA di Washington. Militer Ukraina melaporkan pada Rabu bahwa Rusia telah melakukan serangan pada malam sebelumnya dengan 19 drone dan sejumlah rudal. Angkatan Udara Ukraina menambahkan pertahanan udara negara tersebut telah menembak jatuh 13 dari 19 drone, begitu juga 1 dari 6 rudal yang ditembakkan. Drone-drone itu dicegat di atas wilayah Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, dan Donetsk. Serhiy Lysak, gubernur wilayah Dnipropetrovsk, mengatakan di Telegram bahwa drone-drone itu dijatuhkan di 2 distrik yang berbeda dan bahwa tembakan Rusia juga mengarah ke wilayah tersebut. Lysak juga mengatakan tidak ada laporan terkait warga yang terluka. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mendiskusikan perkembangan di medan perang melalui sambungan telepon pada Selasa, menurut Pentagon. Menteri Austin mengulang kembali pernyataan tentang komitmen koalisi kita yang kokoh dari sekitar 50 negara sahabat dan sekutu untuk terus memberikan dukungan kepada Ukraina ketika serangan skala penuh agresi Rusia mendekati penanda waktu 2 tahunnya, kata Deputi Juru Bicara Pentagon Sabrina Singh dalam sebuah pernyataan. Amerika Serikat telah membangun bersama sebuah koalisi negara-negara untuk mengkoordinasikan dukungan bagi militer Ukraina dalam perangnya melawan invasi skala penuh Rusia. Pembicaraan yang terakhir yang dilakukan pekan lalu terjadi di tengah terus mandeknya bantuan Amerika Serikat setelah dana bantuan baru untuk Ukraina habis pada Desember lalu. Kita ke Afrika. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi bagi 6 individu pada Selasa 20 Februari atas aktivitas mereka mengganggu stabilitas di Kongo. Negara ini telah mengalami eskalasi kekerasan di wilayah timurnya tahun ini, memperparah situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan. Sanksi itu diberikan kepada seorang jenderal di Pasukan Pembebasan Demokratik Rwanda, 2 pemimpin senior di kelompok bersenjata Uganda, Pasukan Aliansi Demokratik, juru bicara untuk kelompok pemberontak M23 yang didukung Rwanda, pemimpin Koalisi Nasional bagi Kedaulatan Rakyat Kongo, kelompok Mai-Mai, dan seorang komandan di kelompok bersenjata Twirwaneho. Individu-individu ini bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran. Untuk menahan aliran dana dan senjata kepada mereka yang telah menyulut konflik di Republik Demokratik Kongo, sanksi-sanksi ini harus diperbarui dan dilaksanakan sepenuhnya, kata Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood, di Dewan tersebut. Wood juga mendesak komunitas internasional untuk mengambil langkah segera untuk mengakhiri pertempuran di wilayah timur Kongo dan menurunkan ketegangan antara Kongo dan Rwanda. Kedua negara ini saling tuduh terkait ketidakstabilan wilayah itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Wanita hamil yang menjalani operasi sesar dibatalkan dan pengobatan kanker ditunda pada Rabu yang disebabkan oleh banyaknya dokter magang di Korea Selatan mengundurkan diri karena usulan reformasi, kata para pejabat dan berbagai laporan lokal. Lebih dari 8.800 dokter muda, 71% dari tenaga kerja yang masih magang, kini telah berhenti. Kata Wakil Menteri Kesehatan kedua Seoul, Park Min-so, sebagai bagian dari protes yang meningkat terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan secara drastis penerimaan mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Seoul mengatakan reformasi ini penting mengingat rendahnya jumlah dokter di negara tersebut dan cepatnya populasi yang menua. Namun para dokter mengatakan bahwa perubahan tersebut akan merugikan penyediaan layanan dan kualitas pendidikan. Para pengkritik mengatakan para dokter terutama khawatir bahwa reformasi tersebut dapat mengikis gaji dan prestise sosial mereka, sementara rencana tersebut mendapat dukungan luas dari masyarakat Korea Selatan, terutama mereka yang berada di daerah terpencil, di mana layanan berkualitas seringkali tidak dapat diakses. Park mengatakan pada Rabu bahwa 7.813 dokter magang belum masuk kerja, peningkatan hampir 5 kali lipat dari hari pertama aksi pada hari Senin, meskipun pemerintah mendesak banyak di antara mereka untuk kembali ke rumah sakit. Beralih ke Papua Nugini. PBB pada Selasa mendesak Papua Nugini untuk mengambil langkah segera untuk menangani akar penyebab kekerasan antar suku dan memperjuangkan rekonsiliasi setelah beberapa bentrokan mematikan terjadi. Lusinan mayat penuh darah ditemukan di daerah pegunungan Papua Nugini setelah pertikaian pada Minggu pagi di antara pejuang-pejuang suku yang bermusuhan. Konflik di antara 17 kelompok suku telah meningkat secara drastis sejak pemilu pada 2022 terkait sejumlah isu termasuk perebutan tanah dan permusuhan klan. Pertikaian itu telah memburuk menjadi mematikan karena bertambahnya kepemilikan senjata api dan amunisi di kawasan itu. Pemerintah Papua Nugini harus mengambil langkah-langkah segera untuk menangani akar penyebab kekerasan dan bertindak ke arah rekonsiliasi. Beralih ke Suriah. Sejumlah rudal Israel menghantam bangunan pemukiman di distrik Kafr Sousa di ibu kota Suriah Damaskus pada Rabu 21 Februari, media pemerintah Suriah melaporkan. Belum ada komentar segera dari pihak militer Israel. Iran telah menjadi pendukung kuat bagi Presiden Bashar al-Assad selama konflik di Suriah yang berlangsung hampir 12 tahun. Dukungan negara itu untuk Damaskus dan kelompok Hizbullah di Lebanon menjadi alasan serangan udara Israel yang terus berulang untuk menekan kekuatan ekstrateritorial militer Iran.
Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden serta tim sukses calon legislatif atau caleg memanfaatkan layanan konsultasi kesehatan mental di Rumah Sakit Jakarta karena mengalami berbagai gangguan kesehatan karena hasil pemilu yang tidak sesuai harapan. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Halusinasi dan gangguan tidur, itulah yang dirasakan oleh Foni yang merupakan bagian dari tim sukses atau tim ses capres dan caleg di pemilu 2024 setelah hasil hitung cepat atau quick count keluar beberapa jam setelah pemungutan suara 14 Februari lalu. Laki-laki berusia 38 tahun asal Jakarta ini merasa kecewa karena segala hasil kerja keras sebelum dan sesaat masa kampanye sia-sia.
Pertama kurang tidur, terus halusinasi aja, jadi kepikiran lah ibaratnya, kenapa bisa kayak gini? Kalau sampai yang bersangkutan gak jadi gimana gitu? Berarti selama ini kan 5 tahun kita berjalan bersama nih istilahnya gitu. Bisa bantu warga atau segala macam gitu.
Saat mendapat informasi tentang layanan konsultasi kesehatan mental secara cuma-cuma di RSUD Taman Sari, tanpa pikir panjang, Foni bersama 3 rekannya yang juga sama-sama anggota tim ses capres dan caleg yang sama, datang untuk berkonsultasi. Setelah menjalani pemeriksaan dan konsultasi dengan psikolog di rumah sakit itu, diketahui bahwa Foni memang sedang mengalami stres cukup tinggi. Praktisi kesehatan yang ditemui menyarankannya untuk berdamai dengan diri sendiri, beristirahat sejenak dari isu politik, dan mengubah pola hidup termasuk dengan berolahraga. Foni tampak tenang seusai pemeriksaan itu dan bahkan menyarankan kepada peserta pemilu dan masyarakat yang merasakan hal serupa untuk tidak malu-malu meminta pertolongan kepada pihak profesional.
Ya saya sih mengharapkan ya buat teman-teman yang tim sukses, baik dari caleg, baik dari partai, baik dari presiden gitu. Ya kalau memang merasa ibaratnya setelah pemilu ini ada gangguan, mungkin nggak ada salahnya untuk datang ke tempat-tempat seperti ini gitu. Ibaratnya ini di RSUD Taman Sari, mungkin nanti di rumah sakit lain gitu, yang dari dinas kesehatan yang ingin mengadakan tes seperti ini, saya rasa alangkah baiknya untuk ikut gitu, untuk memastikan bahwa kita ya baik-baik saja atau memang kondisi kita ngedrop, gimana cara kita untuk merecovery-nya gitu.
Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Taman Sari, Dr. Ngabila Salama mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Rumah Sakit Suharto Herjan di Grogol, Jakarta Barat, dan Puskesmas, Kecamatan Taman Sari, untuk melayani pemeriksaan kesehatan mental petugas KPPS, simpatisan pemilu, dan masyarakat umum secara gratis.
Saat ini kami mendapat instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan layanan kesehatan fisik dan mental kepada partisan pemilu. Untuk layanan kesehatan fisik dalam hal ini adalah petugas KPPS dan juga layanan kesehatan mental dalam hal ini adalah caleg dan juga tim ses.
Sejak perebakan luas dan berakhirnya pandemi COVID-19, gangguan kesehatan mental yang dialami masyarakat diketahui cukup tinggi. Tidak sedikit yang berupaya untuk mengakhiri hidup karena berbagai tekanan yang dialami. Oleh karena itu, Dr. Ngabila meminta masyarakat untuk tidak menganggap remeh isu kesehatan mental. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Amerika Serikat pada hari Selasa kembali memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung Arab yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Namun kali ini Washington mengajukan rancangannya sendiri yang menyerukan gencatan senjata sementara dan menolak serangan darat Israel di Rafah tanpa perlindungan warga sipil. Langkah ini adalah langkah terkuat yang pernah dilakukan Presiden Amerika Joe Biden terhadap Israel yang mungkin menjadi sebuah tanda bahwa kesabarannya terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu semakin menipis. Berikut laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara.
Israel terus melakukan serangan terhadap kota Rafah di Gaza Selatan, dekat perbatasan dengan Mesir, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina, sebagian di antaranya terpaksa mengungsi beberapa kali akibat perang mencari perlindungan. Nasib mereka dibahas oleh para diplomat di New York, di mana pada Selasa, Amerika Serikat kembali memveto resolusi PBB yang didukung Arab yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza. Veto itu adalah yang ketiga yang dilakukan oleh Amerika sejak dimulainya serangan militer Israel di daerah kantong Palestina setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyebut tindakan tersebut gegabah dan berbahaya.
Shielding Israel.
Melindungi Israel bahkan ketika negara itu melakukan kejahatan yang paling mengejutkan telah membuat jutaan warga Palestina yang tidak bersalah murka karena kengerian yang tak terbayangkan. Bukan Israel yang harus dilindungi dengan hak veto, tetapi anak-anak Palestina, perempuan dan laki-laki yang harus dilindungi oleh Dewan Keamanan sekarang.
Amerika mengusulkan rancangan resolusinya sendiri yang menyerukan gencatan senjata sementara di Gaza hingga 6 minggu hanya setelah kesepakatan penyanderaan antara Israel dan Hamas dicapai. Amerika mengupayakan kesepakatan bersama Mesir dan Qatar. Draft itu juga mengutuk serangan tanggal 7 Oktober dan membuatnya jelas bahwa Hamas tidak mempunyai tempat dalam pemerintahan Gaza pada masa depan. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan,
"In addition, our draft states there can be no reduction of territory in the Gaza."
Selain itu, rancangan kami menyatakan tidak boleh ada pengurangan wilayah di jalur Gaza dan menolak, seperti yang kami usulkan dalam resolusi 2720, setiap pemindahan paksa warga sipil di Gaza. Rancangan ini juga memperhatikan kekhawatiran banyak anggota dewan mengenai nasib warga sipil di Rafah. Memperjelas bahwa dalam situasi saat ini, serangan darat besar-besaran ke Rafah tidak boleh dilanjutkan.
Israel telah memperingatkan bahwa kecuali semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan selambatnya pada awal Ramadan pada 10 Maret, maka Israel akan melanjutkan serangan darat di Rafah. Namun draft resolusi Amerika itu menunjukkan sikap keras Washington terhadap perilaku perang Israel, seperti disampaikan oleh Richard Gowen, Direktur International Crisis Group di PBB kepada VOA melalui Zoom.
This is the first time that the US has proposed a text.
Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat mengusulkan sebuah rancangan resolusi yang benar-benar mencakup beberapa kritik tersirat yang cukup keras terhadap tindakan Israel di Gaza dan situasi di Tepi Barat. Dan saya pikir pemerintahan Biden mungkin memberikan isyarat halus bahwa mereka akan terus melindungi Israel di PBB, namun kesabarannya ada batasnya.
Berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania, terdapat sebuah distrik bersejarah bernama Chestnut Hill. Di kawasan yang merupakan tujuan wisata ini, terdapat sebuah toko yang jika kita masuk ke dalamnya, membuat kita seolah sedang berada di Bali. Namanya From Bali to Us. Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
From Bali to Us adalah toko online yang kerap melakukan pop-up, menghadirkan karya lebih dari 50 seniman dan pengrajin Indonesia, terutama dari Bali. Pemiliknya adalah seorang warga Amerika bernama Laura Kohn. Ia membeli berbagai karya dari seniman dan pengrajin Indonesia tanpa ditawar.
From Bali to Us, because to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia.
From Bali to Us membangun jembatan dari Amerika ke Indonesia untuk membantu seniman di Indonesia, membawanya ke sini, juga untuk membantu komunitas Indonesia yang ada di Philadelphia, kata Laura. Ratusan hasil kerajinan tangan seniman dan pengrajin Indonesia mulai dari patung, topeng, hiasan meja, ukiran, alat musik hingga mainan tradisional anak seperti congklak, kapal api dari kaleng dan layangan ada di sini. Di salah satu dinding toko ini, kita juga dapat menemukan lukisan batik karya Laura sendiri serta logam pencetak batik.
Ini saya waktu saya pindah ke Indonesia, saya mau belajar batik dan bertemu teman saya di Jogja dan saya jatuh cinta sama batik.
Jadi sebenarnya Laura itu juga layak dibilang sebagai duta budayanya Indonesia ya. Karena melalui galerinya ini, Laura bukan hanya memamerkan atau menjual, tapi juga aktif bercerita ke pelanggannya yang orang Amerika mengenai karya-karya seninya yang dibawanya ini. Seorang warga Philadelphia yang juga merupakan pelanggan From Bali to Us bernama Ariel mengatakan,
So even though I'm not from these lands, I do...
Walaupun saya tidak berasal dari Pulau Bali ini, saya cinta budaya dan tradisi yang berasal dari sana, kata Ariel. Bagi Adam Homoki dari kota Boston yang datang bersama anak-anaknya, From Bali to Us membuatnya bernostalgia ke masa lalu.
My wife and I actually traveled to Indonesia and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon. I'm loving some of the craftsmanship.
Saya dan istri saya pernah ke Indonesia dan Bali adalah salah satu tujuan bulan madu kami. Saya sangat suka dengan kerajinan tangan yang ada di sini. Merupakan karya seni yang indah. Semua yang ada di sini membawa kembali ke masa-masa di mana kami belum memiliki anak, kata Adam. Salah satu yang menarik perhatian pelanggan adalah beragam layangan hias yang dijual di toko milik Laura Kohn ini.
Jadi ini teman saya, Wayan, dari Bali, dia bikin sama dulu dia papaknya ada kait saya beli dari dia dan Wayan inherited the business.
Yang paling banyak dibeli apa?
Oh, di Amerika yang orang... Gampang yang silver, semua orang tahu silver dari Bali.
Di tahun 2024 ini, Laura berencana kembali ke Indonesia untuk menambah koleksi seninya. Dari Philadelphia, Irfan Ihsan dan tim VOA.
Australia mengumumkan perombakan angkatan lautnya dengan anggaran bernilai miliaran dolar. Para petinggi angkatan laut Australia mengatakan perombakan itu adalah respon mereka terhadap meningkatnya ketegangan geostrategi.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyampaikan kepada pers pada Selasa lalu bahwa perombakan itu akan menciptakan angkatan laut terbesar yang dimiliki Australia sejak Perang Dunia II. Negara itu menyiapkan anggaran sekitar 35,25 miliar dolar Amerika atau setara 551 triliun rupiah untuk 10 tahun ke depan. Perombakan armada Angkatan Laut Australia itu bertujuan untuk melipat gandakan jumlah kapal perang mereka. Para pengamat menilai upaya itu akan membantu menghimpun kekuatan militer Australia dalam menghadapi potensi konflik bersenjata di kawasan Indo-Pasifik dan meningkatnya kekhawatiran Canberra akan ambisi militer dan teritorial Tiongkok. Australia berencana menyediakan 11 kapal fregat serbaguna dan armada kapal baru mirip drone yang tak berawak dan dapat dioperasikan dari jarak jauh. Hasil tinjauan tahun lalu menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan Australia tidak lagi tepat guna dan bahwa Angkatan Laut Australia membutuhkan kombinasi yang lebih strategis, yaitu antara kapal perang yang lebih kecil dan lebih besar. Kepala Staf Angkatan Laut Australia, Laksamana Madya Mark Hammond, mengungkapkan kepada pers di Sydney pada Selasa bahwa rencana baru itu akan menciptakan armada tempur paling mematikan yang pernah ada di negara itu selama beberapa generasi terakhir. Hammond mengatakan,
against the backdrop of increasing geostrategic
uncertainty. Mengingat ketegangan geostrategi yang meningkat, upaya ini menjadi investasi yang penting bagi keamanan nasional.
Canberra menargetkan untuk meningkatkan armada kapal perang Australia dari 11 menjadi 26 kapal hingga akhir tahun 2040-an. Marcus Hellyer, Kepala Penelitian Strategic Analysis Australia, sebuah lembaga konsultasi pertahanan dan keamanan, mengatakan kepada kantor berita ABC bahwa rencana baru itu akan mengatasi masalah penelantaran di Angkatan Laut Australia yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Hellyer mengatakan,
"It's really important because I don't want to get too melodramatic, but we are at risk of not having enough."
Ini sangat penting karena saya tidak bermaksud melodramatis. Kita terancam tidak memiliki angkatan laut. Kita menerima konsekuensi atas pengambilan keputusan yang sangat buruk antara pemerintah sebelumnya dan para petinggi di sektor pertahanan. Jadi, kedua pihak itu menempatkan kita di posisi yang mengerikan.
Australia juga mendorong rencana untuk mengakuisisi kapal selam bertenaga nuklir, sesuai dengan yang tertera pada perjanjian trilateral AUKUS antara Australia dengan Amerika dan Inggris. Para pengamat mengatakan bahwa meningkatnya keagresifan Tiongkok merupakan alasan utama di balik kesepakatan perjanjian AUKUS. Sementara itu, Tiongkok menuduh ketiga negara itu memiliki mentalitas perang dingin dan menegaskan bahwa mereka mengambil langkah yang salah dan berbahaya. Bani Rahayu untuk Phil Mercer, VOA Washington.
Di desa Sumit Banwala di India Utara, gambar patung Liberty menghiasi bagian depan rumah-rumah dan traktor-traktor menampilkan stiker bendera Amerika. Sebuah cara untuk memberitahu tetangga bahwa seorang putra, saudara laki-laki atau keponakan telah berhasil sampai ke Amerika Serikat. Berikut laporannya bersama Leonard Triyono.
Bagi Sumit Banwala, 25 tahun, gambar-gambar tersebut merupakan sumber inspirasi saat ia bersiap menghadapi perjalanan berat selama berbulan-bulan untuk menyelinap melintasi perbatasan Amerika. Sebuah pengembaraan yang akan membuat keluarganya mengeluarkan biaya puluhan ribu dolar untuk penjahat penyelundup manusia. Amerika adalah solusinya, lihatlah sekeliling Anda, katanya sambil menunjuk pada rumah-rumah bertingkat modern yang bermunculan di desa di negara bagian Haryana berkat kiriman uang dari para migran yang sudah berada di luar negeri.
Dia termasuk di antara semakin banyak generasi muda India, sebagian besar laki-laki dari negara bagian Punjab dan Haryana di India Utara dan Gujarat di India Barat yang bermigrasi secara ilegal ke negara-negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris untuk mencari pekerjaan dengan gaji lebih baik. Tercatat 96.917 orang India ditangkap atau diusir tahun lalu saat mencoba menyeberang ke Amerika Serikat, naik dari 30.662 orang pada tahun 2021, menurut Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat. Tidak jelas berapa banyak lagi yang berhasil melintasi perbatasan.
Sadar akan risiko kegagalan, Banwala menolak memberikan rincian rencana perjalanannya karena khawatir hal itu akan membawa sial. Sebaliknya, ia memamerkan sepasang sepatu hiking baru, jaket berkerudung kepala, dan ransel biru besar yang dibeli untuk perjalanan tersebut dan menceritakan alasannya memutuskan untuk pergi. Saya sudah menganggur selama 6 bulan. Tidak ada harapan lagi saya di sini. Banwala, seorang lulusan ilmu politik, mengatakan di rumahnya di Dhatrath, sekitar 150 km dari ibu kota New Delhi.
Banwala ingin menjadi polisi, tetapi menyerah setelah kertas soal ujian rekrutmen pada tahun 2021 bocor ke kandidat lain sehingga mengurangi harapannya untuk sukses. Saya kehilangan kepercayaan pada proses perekrutan dan berpikir sudah cukup, kata Banwala yang ayahnya menjual tanah pertanian keluarga dan meminjam uang dari rentenir untuk membayar 5 juta rupiah atau sekitar 60.175 dolar Amerika kepada penyelundup manusia untuk perjalanan tersebut.
Dalam wawancara dengan 32 orang di 7 desa di Haryana, sebagian besar menyebutkan pengangguran dan kurangnya pekerjaan terampil bergaji tinggi sebagai motif yang mendorong ratusan laki-laki meninggalkan desa melalui jalur keledai. Istilah untuk sebuah perjalanan panjang dan berliku yang dirancang untuk menghindari pengawasan perbatasan.
sebuah memoir yang sedang digarap Lisa Marie Presley saat ia meninggal dunia pada bulan Januari 2023 akan dipublikasikan pada musim gugur ini. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Buku memoir itu yang hingga kini belum diberi judul akhirnya diselesaikan dengan bantuan aktris Riley Keough, sulung dari 4 anak Lisa Marie Presley. Lewat pernyataannya yang dirilis oleh penerbit Random House, Keough mengatakan bahwa hanya sedikit orang yang memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa ibu saya yang sebenarnya, selain dari sekedar putri Elvis Presley. Saya merasa beruntung memiliki kesempatan itu. Dan dapat menyelesaikan autobiografinya untuk dipublikasikan merupakan sebuah keistimewaan meskipun pahit. Buku memoir Lisa Marie dijadwalkan dirilis pada tanggal 15 Oktober mendatang. Lisa Marie Presley, satu-satunya anak mendiang Raja Rock and Roll Elvis dan Priscilla Presley, meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2023 pada usia 54. Hasil penyelidikan yang dilakukan tim koroner mendapati bahwa aktris sekaligus penyanyi itu meninggal dunia karena komplikasi operasi bariatrik yang dijalaninya beberapa tahun sebelumnya. Lisa Marie dimakamkan di halaman rumah milik keluarga mereka, Graceland, di Memphis, Tennessee, di sebelah makam ayahnya, Elvis Presley, yang meninggal dunia pada tahun 1977. Menurut penerbit Random House, Lisa Marie ingin putrinya membantu dalam penulisan memoir tersebut. Namun, Keough menunda proyek tersebut karena merasa belum waktunya untuk duduk bersama dan menyelesaikannya. Dalam karirnya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Marie Presley telah merilis 3 buah album.
I needed time to develop as an artist and as a writer.
Saya membutuhkan waktu untuk mengembangkan diri sebagai seorang seniman. Saya membutuhkan waktu sekitar 4 tahun untuk menemukan jalan hidup saya dalam bidang musik dan sebagai seorang penulis lagu. Sebelum itu, saya sibuk melakukan hal-hal lain seperti membesarkan anak-anak saya. Jadi saya menunggu hingga berada di titik yang tepat untuk melakukan hal ini.
Dalam rekaman suara tersebut, Riley dapat mendengarkan berbagai cerita yang diungkapkan Lisa Marie. Di antaranya, rasa cinta Elvis yang besar terhadap dirinya, kenangan saat tinggal di lantai 2 di rumah mereka di Graceland berdua dengan ayahnya, tempat untuk menenangkan diri dari kekacauan dalam hidupnya. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Perubahan iklim membuat pasokan air tidak menentu di semua sungai di dunia. Hal itu mengakibatkan pengelolaan air bersih untuk daerah perkotaan, irigasi pertanian, dan pembangkitan listrik dengan tenaga air menjadi sulit. Sebuah model komputer membantu pengelola air mengambil keputusan secara lebih tepat. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Serangkaian bendungan, waduk, dan kontrak-kontrak perjanjian telah mengubah sungai Colorado menjadi sistem distribusi air yang sangat kompleks dan harus mampu menyalurkan air ke lebih dari 40 juta konsumen air di barat daya Amerika. 7 negara bagian Amerika Serikat, 2 negara bagian Meksiko, dan 30 suku penduduk asli di kawasan yang dialiri sungai Colorado, semuanya memiliki hak untuk menggunakan air sungai tersebut. Sistem itu bergantung pada penyaluran aliran air secara tepat dari 2 penampungan air terbesar di Amerika Serikat, yaitu Danau Powell dan Meade. Tetapi akibat perubahan iklim yang ekstrim, pengelolaan sungai Colorado menjadi semakin sulit. Edith Zagona memimpin tim ahli komputer dari Universitas Colorado di Boulder untuk mengembangkan Riverware, sebuah program modeling komputer yang memungkinkan fungsi sungai diatur dalam situasi yang berbeda-beda.
We've zoomed in and we can see the very important.
Kami mengamati secara cermat dan kami saksikan betapa pentingnya Danau Powell, dan danau ini memiliki proses-proses fisik tertentu dan juga semua data terkait dengan Danau Powell.
Perakiraan cuaca, laju penguapan, pembangkitan listrik, dan semua faktor lain yang berdampak pada aliran sungai dimasukkan ke dalam model komputer ini. Badan federal yang ditugasi untuk mengelola sungai Colorado menggunakan program Riverware untuk mengoperasikan berbagai skenario, seperti misalnya bagaimana kinerja sungai saat kekeringan paling buruk berlangsung. Perangkat lunak Riverware ini telah membantu pengelola sungai-sungai lainnya, mulai dari Sungai Columbia di Oregon sampai ke Sungai Nil di Mesir. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 21 Februari 2024 bersama Leonard Triyono, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.